Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin, dobrý den.
A ještě tady se mnou s námi sedí
Jsem Elizabeth Vogt, těším se, že jsem tady s vámi.
Tak, my vás taky vítáme, Elizabeth. Americké volby skončily, každý Čech na ně měl jasný názor, každý Čech věděl, kdo má vyhrát a každý Čech ví, proč ty volby byly ukradeny, nebyly ukradeny a jak dopadly, ale my jsme si řekli, že tomu možná víc bude rozumět jako native Američan, Američanka. Takže jsme si pozvali Elizabeth, která působí na Univerzitě Palackého a pobavíme se o tom, co se teda v Americe stalo a jestli tomu Češi rozumí anebo ne. Pavle, ty jsi připravil spoustu otázek, tak
pojďme
na to.
Já jsem si připravil spoustu otázek, ale možná bych ještě nějakou otázku mimo ty volby, protože Elizabeth působí jako odborná asistentka na katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého, jak si o tom hovořil, kde jste také vystudovala klasickou filologii a historii nebo obecnou historii. Díval jsem se, že vás také zajímá středověk, vyučujete americkou literaturu, vyučujete americkou historii, ale třeba také americký i britský film a v životopise se snažíte, nebo uvádíte, že se snažíte jaksi budovat most napříč těmi jednotlivými specializacemi. Co vlastně z toho všeho vás baví nejvíce?
Jo, to je dobrá otázka, mi dává příležitost vysvětlit pro většinu lidí, kteří možná si nevšímají ten vztah mezi historií a současnost, že pro mě, co dělám na bádání, právě soustředí na to, jak jasně se učíme věci ve škole, data, jména, čísla, tak, ale když se učíme něco například o středověku, jak to cítilo, jak byla atmosféra, jak lakomý byl nějaký král, nebo jak statečný, nějaký rytíř, tak to se učíme z populární médie. A většinou to zobrazení dějepis, jak vidíme ve filmech, nebo jak pracují na komiksech a v literatuře, a víc nám naučí to, co víme, takhle víme, co víme o historii, tak mluví víc o současnost než skutečný, co bylo v dějiní. Tak to mi hodně zajímá, ty vztahy mezi, jak zobrazujeme to dneska, co to říká o nás a naše názory dneska a jak používáme dějiní argumentovat některé věci. Určitě jste slyšeli argumentace od politiky, George Washington by řekl tohle, Abraham Lincoln by myslel tohle, to není žádný důkaz. Ale rádi lidi používají historie k svému argumentace, tak...
A teďka jenom...
Ještě... Mrtví nemohou mluvit.
No.
A ještě jedna taková otázka, proč je vlastně středověk?
Různý důvody, já jsem četla Umberto Eco, asi příliš mladá a mi to nějak chytlo. A jinak je to velmi zajímavá doba a čím víc tak člověk to studuje, tím víc jak zajistí, že fakt byl cizí. Věci byl opravdu, opravdu jiný. Pojem světa, pochopený čas a prostor byly úplně jinak než dneska. Tak právě proto je zajímavější vědět, jak pochopíme to dnes.
Myslela jste Umberta Eco? Jméno Růže.
Například, jasně. Například,
Já pomalinku se dostanu k té politice a zůstanu možná u toho filmu britského, amerického, který vás velmi jako zajímá. V tom bychom se možná jako shodli. A já mám za to, že jak beletrie, tak i literaturu a film dokáží ten svět zachytit mnohem rychleji než věda. Jo, než sociální vědy, politologie a podobně. Před pár týdny skončily ve Spojených státech prezidentské volby, ten výsledek všichni známe. Jaký film byste o nich natočili? Je to tragédie, je to komedie, je to nějaké psychologické drama, něco s kriminální
zápletkou?
Je to akční
film Bílý dům padl, že jo? No? S Geraldem Butlerem.
Nebo by to bylo něco jiného?
No, to je skvělá otázka, protože předpokládám, bude nějaký film. 100%, tak můžeme teď sázet na to, co to bude. Já si myslím, že je to příliš snadné dělat v typy o Trumpa, tak beru to vážnějším pohledem, co by byl těžší jeho největší fanoušci, tak já bych řekla, musíme to dělat jako biblický epik, režisér Mel Gibson ideálně. A tam Trump bude asi hrát sám sebe, ale AI umění, aby to vypadal mladší, silnější a tak. A zajímavě, já si myslím, že takový film by potěšil jeho největší podporující a ty lidi, kteří ho kritizují, budou taky si užívat to, protože oni to budou pochopit jako parodie. Ale jeho fanoušci, některý z těch hlavně náboženské skupiny, fakt věří, že on je druhý Mojžíš. A si myslím, že oni by to brali vážně zobrazený jeho životopis, jakoby, kdyby jsme narativizovali jako biblický epik.
Ano, já když si vzpomenu třeba na utrpení Ježíše Krista, tak to by byl jako pěkný film od Mela Gibsona.
Jak se musí táhnout po té Broadway prostě od mrakodrapu k mrakodrapu, který postavil jeho otec s tím křížem, s tím údělem být miliardář.
Pozlacený kříž.
Pozlacený kříž, ano. Protože levný kříž Donald Trump neuznává. Jako v tomhle kontextu, já možná hned skočím jako do toho, kde mi vlastně jako nejvíc uniká možná ta jako moje neamerickost, nebo to, jak my se na to díváme, je takový ten jako vtip, že Trump před těma 4 rokama říkal, jako, že byly ukradené volby, že to ukradli ti, kteří nevládli, protože podváděli. A teď říkal, že se znova je snaží ukrást. A on teďka vyhrál. A vlastně Joe Biden zatím říká, hele, normálně tranzice bude úplně v pohodě, jako předáme to a takhle. Tak jako na tomhle tom já vlastně jako vůbec nechápu, proč ta půlka těch demokratů neříká, jako podívejte se, teď on je to normální lump, jako tam lhal. A tam nelhal. Je to proto, že třeba my si to tady jako my to tady vidíme jinak a ty naše média tady jako akcentují úplně jiné věci a ten diskurs v Americe je vlastně úplně o něčem jiným.
Právě jako je to, nechci říct, jako běžná retorika, ale je to v Americe už běžná retorika, jak Trump teď je hlavní hrdina americký příběh. Před Trump taky byl Tea Party, asi to si pamatujete. Oni taky měli podobný přístupy, podobný retorika. Sarah Palin, jak ona kandidovala a nakonec byl kandidátka viceprezidentka po John McCain v roce 2008. Ona taky měla takový kací občas. Jak to už hraje role v naše běžný diskurs tak dlouho. Já si myslím, že lidi už nejsou vůbec citliví na to, Američani podstatně. Jak to vidí zvenku, já si myslím, že to taky hraje role věk, že když budeme mluvit se staršími lidmi, kteří sledují americké volby už 20-30 let, možná už si všimli takové vlny a už slyšeli takové věci. A pro mladé generace, který teď hodně připojený do světa, fakt ví, co se děje ve světě. Oni to slyší možná ne poprvé, ale víc než předtím a vypadá nový. Ale já bych navrchovala aspoň jako co vím já, a nejsem žádný ultra expert na to vůbec. Už to probíhal několikrát takové věci.
To znamená, vlastně říkáte, že to je taková jako běžná předvolební retorika, která se používá pro to, abych ty svoje fanoušky jako utvrdil a něco a jako ve chvíli, kdy se odmávne ten výsledek, tak je, jako se odehrává úplně jiný příběh.
Jo, já bych řekla, že ta vlna, ty konspirační teorie, takové velmi volné argumentace, volné retorika, ta vlna začínala už hodně dávno, jenže Trump velmi umí velmi dobře profitovat z toho. On je chytrý, on byl chytrý s tím už dlouho. Ale ta vlna tam byla i předtím. Si myslím, nevím, vy jste tady expert.
Expert ani ne, ale já to vnímám vlastně celé to období jako post-true, to znamená postpravdická, postfaktická doba, kdy opravdu ta pravda jako taková nehraje tu nejdůležitější roli. A to je pro mě jako velice zajímavé i v tom boji třeba s některými fake news, dezinformacemi a podobně. Na to se hledá velmi obtížně lék. A ještě jsem se chtěl zeptat jednu věc. Já, když jsem se bavil s některými Američany v roce 2016, tak vlastně nikdo nevěřil, že by Donald Trump mohl uspět.
Mm-hmm.
On ty volby vyhrál. Američané se potom, nevím, jestli to správné slovo, ale je opravili, respektive mm-hmm. změnili tu volbu a vyhrál Joe Biden.
Mm-hmm.
A najednou v roce 2024 přichází Donald Trump, což vlastně už sam o sobě není náhoda. Vy jste o tom také pěkně hovořila.
Mm-hmm.
Svět není černobílý. Co on vlastně může udělat dobrého, když ho volilo 75 milionů Američanů?
Mm-hmm. A musím jenom označit to, že tyhle volby byly jinak v tom, že on vypadá teď, že taky vyhrál populární volba. Jak my víme ano. tady, že ten Electoral College spíš rozhoduje, ale kdo vyhraje populární volby a je dobrý značený populární názor. A teď vyhrál oboje, tak to je už něco jiného, než před tím, jak vyhrál.
Já k tomu jenom dodám, že mm-hmm. popular vote je absolutní počet hlasů mm-hmm. od těch koncových voličů,
mm-hmm.
To znamená obyvatel Ameriky, mm-hmm. od těch, kteří mají volební právo.
Jo, taky co byl jiný tentokrát, že byli víc nezávislí voličů, než vůbec před tím. Počet čísla, co jsem slyšela minulý týden, tak ještě počítají volby, ale že to byl skoro stejný počet nezávislých voličů, který nejsou demokraty ani republikani, jako lidi zvolí konkrétně z demokratické strany, jestli ano. mám to správně. To je taky jakoby něco nového u nás v politické půdě. Proč by zvolili nezávislí voličů i některý lidi, kteří jsou registrovaní jako demokraty i republikani pro člověk jako Trumpa? Co vím já a můj návrh je to, že to není o tom, že si myslíš, že je skvělý člověk a špičkový morální líder nebo něco takového. A spíš to, že poslední, řekneme 10, bychom mohli říct i 20 let od té doby, jak byly protest proti Wall Streetu například, je silný názor, že ten systém nefunguje a musíme to zničit a začínat znovu. A to Trump právě slibuje s tím, než on dělá velká reforma, ale slibuje to, že bude zničit to. Používám to slovo velmi neformálně. Není to skutečně, že bude zničit. Spíš pomalý likvidace, pomalý nastavit to, aby to přestalo fungovat, aby musel umřít. Ale to je další doba politické strategie, který začínali republikáni už v 70. a 80. letí, aby zmenšili ta federální vláda. Ale změna to a teď je, i běžní lidi souhlasí s tím, že i běžní lidi vypadají, že by chtěli nejít změny, ale zničit ten systém. Ano.
On to říká vlastně i Elon Musk, že to potřebuje rozpadnout ten svět a pak ho poskládá jako stavebnici úplně znovu.
Tak byl ten pěkný joke, že Donald Trump chce založit to ministerstvo efektivity a pro jistotu bude mít hned od začátku dva ministry, který to povedou.
No.
Ale jak moc velkou roli, když jako se v tom úspěchu Trumpa hrála vlastně jako slabá vláda republikánů, Sleepyho Joe a tak. To znamená, vy jste říkala, že...
Demokratů,
omlouvám se. Vy jste říkala, že to není proto, že si myslí o Trumpovi, že je ten jako nejlepší, ale takže nutné zlo se říká jako v češtině. Tak jak moc podle vás jako tohle to hrálo roli?
Můžeme kdykoliv argumentovat to, že to je selhání demokratů. To je velmi snadné. Na druhou stranu já si myslím, že jsou spoustu věcí, které nejsou plně viditelné, počítatelné zvenku. A jak tam nepracuju osobně, jak nejsem v Bílého domu nebo v kongresu, nebo tak jako. Jsou spoustu věcí, které 100% ani netuším hrály roli. A místo tomu, než bychom řekli, že to musíme někoho obvinit za to, já bych řekla, že aspoň jako co nám ukazuje v té populární volbách, že asi to je opravdu rozhodnutí širší populace, že se hnají, jak pokračovat dále, dopředu a mezi ty volby, které byly dané, tak vybrali tohleto možnost. Můžou demokraty dělat víc? Ano, vždycky to můžeme každý. Jo.
Jako k tomu jenom dodám, že tím suverénem je prostě ten volič. A jako v dnešní době všech sociologických průzkumů a nějakých matematických modelů, tak my přesně víme, co ten člověk jako potřebuje. A teď je otázka, jak kdo to uchopí a dokáže to prodat a dokáže u toho být autentický, protože ty lidi přes tu emoci mu musí věřit. A Trumpovi jako zcela evidentně věřili víc než Kamale.
Já si myslím, že i taky z důvodu, jak vrátíme do toho, co byl ten hlavní účel, vybrat Trumpa. Často děláme srande, jak ty lidi, kteří zvolili pro Trumpa, možná jsou hloupí nebo nevzdělaní. Já si myslím, podle čísla, podle demografické údaje, co jsem četla já, nejsou nevzdělaní, nejsou žádní hloupáci, nic takového. A si myslím, že spíš, kdyby člověk fakt měl účel zničit a budovat znovu ta vláda, Trump je jasná volba, protože buď je schopný a to realizuje, anebo je neschopný a to stejný se stane díky jeho neschopnost. Tak je to jasný na každou stranu. A tak věřím tomu, že když to je ten účel, nebyla ta hloupá volba pro takový názor.
Navíc v demokracii neexistuje hloupý volič a chytrý volič, existuje jenom volič.
No, prostě... ideálně, jo.
Já v té... Jako podle vás teda to období jako vlády Joe Bidena, demokratu, bylo vlastně jako úspěšný pro Ameriku, protože že 13 klíčů k Bílému domu, které po dlouhé době nevyšla ta predikce o tom, že demokratický kandidát, byť s tou tranzicí na Kamalu uspěje, tak nevyšlo a psali, že ten pan profesor, teď mě padlo jméno, čelí kritice, teďka, že říkal, to je tutovka a demokraté se na něj zlobí. Tak jak úspěšný... úspěšná vláda to byla, protože třeba jestřáby čeští říkají, hele, byla vlastně neúspěšná, protože mohl Ukrajině pomáhat daleko víc, mohl Putina prostě zatlačit někam, to jsou ty témata, které se týkají nic, Blízký východ mohl být dávno vyřešený, to Trump v tom svém období vlastně s Iránem zametl a nevím, a tak jako se to zjednoduše na ty věci, které jsou v té naší perspektivě zajímavé pro Ameriku, to jsou možná druhá, třetí témata. Tak jak to vidíte?
No, a pro mě aspoň jako historička nebo člověk, který jako se snaží komunikovat o ty věci, a já vidím jako problém v tom, když začínáme říct, jak bychom srovnali oproti nějaký alternativa, když alternativa nebylo. Možná by byl jiný, kdyby byl nějaký jiný prezident. Možná by mohl rozhodnout jiný. Já osobně nejsem úplně přesvědčena, že i kdyby tam seděl jiný člověk v Bílého domu, že byl nějak výrazně jinak, než co to bylo osobně. Protože ty vlny, které dělají největší vliv na SKA, začínaly i předtím, jsou silný a nejsou řešitelný během 4 roky prostě. No. Například silnější naklonění teď na právo státu oproti federální právo. A to mi hodně připomíná ty argumentace, co lidi používají před občanskou válku. Nechci dělat totálně srovnaný, ale to důraz na právo státu rozhodnout pro sobě spíš je o jako skrytý oznamování právu dělat svoje zákony, aby zachovali určitý systémy, který oni osobně preferujou. To není o tom, že federální stát je zlost, nebo něco, není to samostatně špatně, ale když lidi důrazně to, že by chtěli, aby každý stát řešil to pro sobě, to spíš znamená, že by chtěli, aby každý stát mohl regulovat interrupce, antikoncepce, imigrace, školství a sociální podpory, takové věci, stát za stát, co znamená většinou v naše dění by chtěli víc omezit spíš, než jako mít větší svoboda, větší podpora. Tak se mi zdá, že tahle volna je větší než prezidentství, nebo větší než volby a budeme muset řešit nasledující 4, 8, co 10, 15 let stejně.
V rámci jako, a teď teda bude prezident Trump nastoupí a co se stane? Jako, podle vás, ty jste říkala, že buď teda splní ty svoje věci nebo nesplní, ale jako, čemu jste víc nakloněná? Jako z toho, co poslouchám, tak vlastně jako ta změna tam nějakým způsobem kvasí a když bude jako konsenzuální a v pohodě, tak vlastně jako je potřebná, protože jako žádná společnost nemůže stát na místě, že jo? Protože se nevyvíjí a vlastně bují tam nějaký ty jako špatný negativa takhle. Tak jako, co on říká, deportuji imigranty, ukončím všechny války v uvozovkách a tak dále, tak jako myslíte si, že to může zvládnout?
O, to těžko říct. Můžeme se jít za rok.
Jaký jsou ty očekávání? Mně jde o to, protože zase na druhou, jako, když řeknu, jako někdo říká, hele, Amerika je natolik silná, ty check and balances prostě jsou tak silný, že vlastně oni toho Trumpa nenechají dělat to, co by chtěl. A vedle toho říkají, hele, Trump teďka, on vlastně to začne vést, jako oni chtěli toho diktátora v uvozovkách, malýho amerického, tak ho teďka mají, to bude ten vlčák, on jako všechno vyřeší. Tak co myslíte, že bude ta realita?
No, ty checks a balance jsou teď hodně nakloněny na podporu Trumpa. Budu mít Senát, Kongres v podpoře, už má Supreme Court jako v podpoře. Tak to bude vypadat docela jiný, než když byl prezident naposledy. A jestli on splnul ty věci, jako vy jste politologové, tak víte asi lep než já, že ta vláda musí většinou reagovat na věci. Věci se stanou a musí reagovat. I kdyby měli nějaký určitý směr plánovaný, je to úplně k ničemu, protože stejný něco vybuchne, musí reagovat. A Trump, jak on reaguje na věci, je velmi nepředvídatelný. Můžete mi opravit, to češtinu.
Dobře, to
tak a nedokážu říct dopředu, jak mi bude překvapit, protože neustále překvapí a ty lidi kolem sebe teď jsou i méně zkoušený a i víc lojální a mají i extrémnější názory, než v tom přechozí termín. Tak a já si myslím, že bude trošku chaotický a spíš ten chaos bude ten běžný stav, než něco specifického.
Mně se zdá, že Amerika určuje ty globální trendy a když se podívám třeba na politický marketing, tak to, co bylo v Americe třeba před 15-20 lety, to se dostává sem sociální sítě, jak ovlivňují život. Zase to dostalo sem. Co si myslíte, jestli to dá vůbec jako říct, co z toho, co jsme viděli teď v Americe během těch voleb, co se dostane k nám do České republiky, do Evropy?
Já si myslím, že jádro spoustu ty problémů, které lidi řešili během volby, se týká práce, pracovní podmínky a jeden trend, který teď prošel, nebo měl svůj takový vrch a už začíná trošku stichit, je ten trend quiet quitting, jestli jste slyšeli o tom. Většinou americké firmy mají strašně soutěžitý pracoviště a žádají po pracovníkům, aby pracovali non-stop 110%, 2 týdny dovolenou, může být okamžitě vyhozen z práci a je to velice stresující pracovní trh. A ten quiet quitting prostě navrchoval to, že lidi mají pracovat jenom podle toho, co mají ve smlouvě a ani kapku víc. Tak co Američani znamená, že budu pracovat jenom 100% a už nebudu pracovat navíc o víkendu a hotovo. Já si myslím, že by byl velmi zajímavý, kdyby to i přišel sem, i když máte trošku jiný situace, by byl velmi zajímavý, kdyby Češi začínali pracovat podle toho, jak jsou zaplácení, protože ta politika vyplatí tady je docela urgentní věc a já si myslím, že ekonomka Ilona Švihalková mluvila o tom velmi... Švihlíková, děkuji. Ilona prosím vás.
Švihlíková,
děkuji. Super. Mluvila o tom velmi dobře, několikrát. A by to byl velmi zajímavý, kdyby Češi začínali pracovat nebo víc angažovat o tom, aby měli podobný nebo srovnatelný plat, jak svůj sousedí, který dělají úplně stejné pozice, ale máme to všechno zakrytý v tom, že je to v měně korunách a není tak srovnatelný hned v eurách, aby lidi viděli, hele, 2 hodiny k jihu, ten stejný člověk, který dal stejný práce, dostane dvojnásobně víc než já. A proč?
Já bych se teďka musel rozčílit nylon už vyhlíkovou, protože ještě pak by se musela změřit ta efektivita té práce, protože ta rovnice není tak jednoduchá.
Určitě s tím souhlasím, ta nerovnost vlastně u nás velká a je to i napříč těmi podniky, i třeba na univerzitě to vidíme a podobně.
Jasně.
Super.
Nachýlil se nám čas, tak já se vrátím k filmu, který jsme zmiňovali. Ještě jsme zmínili Elona Muska a s x kamarádama jsem se bavil, jako, jaká postava ve filmu je vlastně ten Elon Musk. Já si vzpomenu na Jamese Bonda a na všechny ty jako ultrapadouchy, který jeden má družici a chce s nima nic, nebo má nějaký přelomový vynález, nebo raketu, kterou chce doletět na Mars a tam odvést prostě všechno zlato na světě a tak. Je on ten hyperfilmový padouch?
James Bond je docela jako dobré srovnání, ale z důvodu, že James Bond je prostě zorný kolonizátor. On chodí po světě, má celou moc a peníze, co nabíze ten pojem Angličan ve světě. Mm-hmm. A taky, jak on se chová proti cizince nebo lidí z tak nazývanou třetí zemí nebo tak, není až tak odlišné k tomu, jak se chová Elon Musk jako vzorný člověk pro nové imperium, když říkáme, jak bude vypadat nový svět plný oligarchů, plný lidí, kteří mají velké firmy, kteří letí do měsíc za zabavičku, nebo jako Jeff Bezos má svůj koníček, raketa je tak. Bude takový asi nový James Bond smyslu.
Já jsem spíš myslel, že on by byl Blofeld.
Okay.
Jako ten, který chce zničit ten svět, tak není on tím Blofeldem?
Ne.
Jak ho vnímáte vy v Americe?
Já si myslím, že už čas, když si díváme na člověk jako James Bond, jako hrdina, už je za námi. Už není to takhle. Yeah. On už je jako relik minulosti. A si myslím, že jak Elon Musk teď má svoji chvilku, že má spoustu fanoušů, vypadá zabavný na Xu, vypadá jako zajímavý člověk pro širší publikum. Já si myslím, že za 30 let nebo něco bude taky vypadat jako špatně, jako James Bond vypadá pro nás dneska.
To mě, neodpustím si poslední otázku, proč si myslíte, že to teda dělá? Proč on se tak blízko spojil s tím Trumpem, proč je u těch hovorů prostě se státníky z jiných zemí a tak dále, proč on to dělá? Protože je to nejbohatší člověk planety, nebo druhý podle toho, jak se jako vyspí na Wall Street. Proč to dělá? Má to zapotřebí? Vlastně a to je ta analogie, proč dělá Andrej Babiš tady, proč chce být premiérem, když je ani čtvrtý nejbohatší Čech?
Často si myslím, že je to snadné plec to, že bohatý člověk je dobrý člověk, nebo někdo, který je velmi schopný podnikatel, taky bude schopný například manžel. A já bych neočekávala, že úžasný biznesmen je taky úžasně studoval etika, nebo něco takového. A je úžasný na to, co umí, jo, ale to, že do hlubuce přemýšlí na jiné věci, já bych nedala to všechny ty očekávání do ně. Já bych nečekala, že basketbalová hrdina taky úžasně rozumí filosofie nebo něco.
No, dobře, ale proč to dělá teda? Proč on?
Že může.
Protože
ho nezastaví. No.
Nikdo ho nezastaví.
A on zastaví sám nebude.
Jo.
On může a tam je určitě jako více věcí. Jednak třeba chce si posílit svoje postavení, domnívá se, že ta cesta je jako nejlepší pro lidstvo, je to určitý druh jako mesiášství. Jo, opravdu chce, třeba má nějaké politické názory, ty chce jako prosadit. Tam není jedno vysvětlení, to je úplně takový celý komplex.
Tak důležitý je, že nechce zničit svět. Teda na tom
uvidíme. Zatím uvidíme. Jako ještě nebudoval vila v Marsu a ještě potřebuje tady dýchat.
Jeden svět nestačí.
Jeden svět nestačí. Tak vy jste se nám tady nabídla, že přijdete za rok a zhodnotíme to, tak my to přijímáme. Pavel si to zapíše tady do kalendáře. Elizabet, moc vám děkujeme, že jste tady byla s náma. Vy nás poslouchejte, dejte odběr, dejte like, sdílejte a snad jsme vám poskytli trošku jiný a trošku víc fundovaný pohled než většina českého X na americké volby. Pěkný den.
Děkujeme, nashledanou.
Tak děkuji.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.